6:53 minūtes, bet nu par kādu citu tematu, un tas šajā rītā nāk no Madonas. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, tur vēlas izveidot ģimeniskai videi pietuvinātu senioru centru. Tas ļaudīm cienījamos gados ļautu vecumdienas pavadīt nevis tradicionālā pansionāta vidē, bet patīkamos, modernos un ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Lai saprastu, kad šāds projekts Madonas pusē gaidāms, šajā mirklī esmu sazinījis laikraksta Stars žurnālisti Inese Elsiņu. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu sāksim ar galveno. Šobrīd ir zināms, ka šāds projekts taps, vai tas tomēr vēl ir ieceres stadijā? Cik tālu mēs esam?
Protams, tā ir ieceres šobrīd, un no deputātu puses ir izskanējis atbalsts tālāk virzībai, arī mūsu pusē šādam projektam, bet nu, tās ir vēl tikai tādas aprises, un projektā tā pirmā kārta paredz finansējumu saņēmējs, tātad tur būs Šampēteru nams, kas ir izstrādājis tādu tipveidu būvprojektu šai ģimeniskajai videi pietuvinātam aprūpas pakalpojumam. Un tas ir arī nosacījums, šis projekts, tā izmantošana, lai varētu arī pašvaldības pretendēt tātad uz finansējumu. Un tātad otrā kārta nu, būtu jau šīs investīcijas, ko varētu saņemt pašvaldība. Un iespēja piedalīties projektā ir ierobežota, to arī jāsaka. Tās būs tikai 18 pašvaldības, kuras saņems šādu finansējumu. Un, protams, ir nu, ļoti draudzīgs, šī iespēja ļoti draudzīga pašvaldībām, tādā ziņā, kā tām būs tikai nu, PVN daļa, ja pārējo nodrošina šis Eiropas Savienības finansējums.
Tad arī interese no pašvaldībām ir gana liela, ja jau tik izdevīgi.
Nu, gana liela, jā, kā tad, teiksim, izpaudīsies, ja mēs paskatāmies, vai ne, šis projekts.
Jā, kas tur ir saturiski iekšā, tieši tā jau.
Jā, tātad maksimums pašvaldības var pretendēt uz 4 mājām. Nu, tās izmaksas, protams, nav lētas. Viena māja gandrīz 90 tūkstošus, bet, protams, arī aprēķini var mainīties, jo tās iestrādes ir veiktas vēl pirms izmaksu sadārdzinājuma. Un arī, protams, jā, tas viss atsauksies arī tālāk uz klientiem. Bet, nu, mājas tātad sastāv, viena māja sastāv no diviem dzīvokļiem. Viena dzīvokļa platība 291 kvadrātmetrs, būs arī tāda kopēja platība, kopīga telpa. Un plānots, ka ēkā vienā varēs izmitināt līdz 16 iemītniekiem. Nu, tiešām tā doma ir tāda, ka ikdienas ritms cilvēkiem būs pielāgots ģimenes dzīvei, nu, klientiem nebūs tās stingrās prasības viņu ritmam, nebūs kontroli par viņu ieradumiem, celšanās, gulēšanas, ēšanas, aktivitāšu. Tas ir šis draudzīgais ģimeniskais plus. Bet, nu, jā, nu, tās izmaksas būs augstākas nekā šobrīd pansionātos novadā.
Ir apmēram bet, aplēses, cik tas varētu, nu, vismaz aptuveni, vai tas ir uz pusi dārgākā šobrīd, vai...
Nu, šobrīd cerēķināts, jā, kaut kur 1200 eiro mēnesī. Nu, tas ir dārgāk nekā pansionātos, bet arī šobrīd pansionātos jau tās izmaksas tuvojas šim ciparam, bet atkal jāsaka, ka šis aprēķins ir veikts iepriekš cenu sadārdzinājumam. Vēl ko var teikt, jā, ka jārēķinās ar to, ka lai pretendētu uz šo finansējumu, šo iespēju, tai vietai jābūt tādai, kur jau darbojās pansionāts, un tad šo pansionātu slēdz un tālāk veido šo draudzīgo videi, ģimeniskai videi pieejamo pakalpojumu.
Tā tad nebūs vairāk vietu, kur senioriem atrasties, vienkārši ir jānomaina vecā tipa pansionāts pret šādu jaunu tipu. Tas
jā,
ir nosacījums
ne,
jau projektā.
Bet ne jau visur ir šie pansionāti. Piemēram, Madonā savulaik bija pansionāts, senioriem, bet tas tika pārcelts uz Mārcienu, un šobrīd tāda nav, līdz ar to Madona pati nevar nemaz pretendēt uz šādu pakalpojumu ieviešanu. Bet var par to domāt Ļaudonā, Lubānā, un nu, pašvaldība ir skatījusies, ka ģimeniskai vidē pietuvināt aprūpes pakalpojumu senioriem varētu veidot Cesvainē, jo nu, tur Cesvainas pansionāts ir samērā bēdīgā stāvoklī, tur būtu liela līdzekļa jāiegūda, ja vēlētos to nu, tā, atjaunot. Tur ir gan malkas apkuri, gan būtu jāierīko ventilācijas sistēma jauna un vēl citi tur uzlabojumi. Līdz ar to, jā, šeit nu, tās mājas un arī ir jau runāts, jā, ar Cesvainas apvienības vadību, ar sociāliem darbiniekiem ir noskatīti arī vieta, kur šādas tipveida mājas varētu būvēt un Nu, jā, paredzēts tas ir pie šī esošā pansionāta, kur ir arī zeme 1,7 hektāru platībā. Un, jā, visticamāk, ka tās varbūt būs divas mājas, jā, kas tiks atbalstītas, lai varētu celt. Bet, nu, katrā ziņā tā iecerē ļoti simpātiski un Madonas Novada pašvaldību uz šo arī iet.
Jā, nu, cerams, ka tas tad arī izdosies. Teikšu paldies par sarunu laikraksta Stars žurnālistei Inesei Elsiņai. Šobrīd 6:58 un straujiem soļiem.